Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Hak siar olahraga internasional diperjuangkan lembaga penyiaran publik. Lembaga penyiaran publik hari ini harus kembali merevitalisasi fungsi dan perannya untuk mencerdaskan bangsa. Berita selengkapnya disampaikan oleh Devi. Peserta sidang umum Asia Pacific Broadcasting Union akan memperjuangkan hak siar bagi penyelenggaraan event olahraga internasional. Laporan selengkapnya disampaikan Andi Romdoni.
Rangkaian kegiatan sidang umum Asia Pacific Broadcasting Union ABUGA ke-53 tahun 2016 dimulai dengan sidang Komite Hak Siar Olahraga atau Sport Broadcast Rights Committee Meeting dan dilanjutkan dengan pertemuan Komite Keuangan Olahraga atau Sports Finance Committee Meeting pada hari Selasa 18 Oktober 2016 di Nusa Dua, Bali. Direktur Program dan Produksi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, Soleman Yusuf, menjelaskan pertemuan ini merupakan pertemuan penting bagi Lembaga Penyiaran Publik se-Asia Pasifik mengingat hak siar bagi penyelenggaraan kompetisi olahraga internasional senantiasa jatuh kepada media penyiaran swasta. Menurutnya, masyarakat dunia saat ini memiliki hak yang sama untuk mendapatkan informasi terutama dari penyelenggaraan kompetisi olahraga internasional. Ia mengatakan lembaga penyiaran publik memiliki hak yang sama bersama dengan lembaga penyiaran swasta untuk menyampaikan informasi mengenai penyelenggaraan olahraga internasional tersebut.
Isu yang paling menarik dan selalu akan diperjuangkan oleh ABU adalah soal bagaimana memperjuangkan atau mendapatkan hak untuk ikut menyiarkan suatu event olahraga internasional. Seperti kita tahu bahwa hak siar ini biasanya diambil atau dibeli oleh stasiun yang profit, mengejar keuntungan karena dengan beriklan. Sementara lembaga penyiaran publik itu dia tidak mempunyai kemampuan untuk membeli hak siar karena dia kan lebih bukan profit oriented. Di satu sisi agak sulit kemudian ketika lembaga penyiaran publik ikut mau menyiarkan suatu event olahraga internasional yang informasinya itu adalah hak dari masyarakat untuk mendapatkan informasinya.
Lebih lanjut, Soleman Yusuf yang juga merupakan ketua panitia atau host country committee ABUGA 2016 mengatakan penyelenggaraan sidang umum ABU ke-53 di Nusa Dua, Bali merupakan kesempatan bagi lembaga penyiaran publik negara se-Asia Pasifik untuk bertukar informasi mengenai upaya pengembangan penyiaran publik. Ia mengatakan akan ada 73 negara yang akan berpartisipasi dalam penyelenggaraan sidang umum ABU ke-53 tahun ini dengan jumlah peserta mencapai 600 orang dan akan berpartisipasi dalam rangkaian pertemuan hingga 26 Oktober mendatang.
Lembaga penyiaran publik hari ini harus kembali merevitalisasi fungsi dan perannya untuk mencerdaskan bangsa. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Andi Romdoni.
Lembaga penyiaran publik harus merevitalisasi pola penyiaran dengan memfokuskan pada upaya pencerdasan masyarakat. Anggota Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, Fredin Dolu, Selasa di Nusa Dua, Bali, mengatakan setidaknya ada 3 tugas utama lembaga penyiaran publik yang diembankan pada setiap konten siarannya, yaitu mencerdaskan, menginformasikan, dan menghibur. Dirinya mendorong seluruh lembaga penyiaran publik dari negara peserta sidang umum Asia Pacific Broadcasting Union ke-53 tahun 2016 untuk meningkatkan upaya mencerdaskan masyarakat melalui pola siaran yang bernilai pendidikan.
Revitalize World Public Service Broadcast. Ada 3 kata, educate, inform, and entertain. We harus tinggalkan itu namanya, tidak usah fokus pada entertain, tapi semua harus educate the nation. Karena di dalam educate, pencerdasan bangsa, itu sudah ada namanya entertaining. Jadi kalau ada kita menyiarkan, tugas kita kan mencerdasan bangsa, di dalam mencerdasan bangsa, di sana ada social responsibility, tanggung jawab sosialnya kita ada. Maka bagaimana supaya di meeting ini nih mereka revitalize, redefine itu 3 kata, apakah mau fokus 3-3-nya? Sementara kalau entertain, swasta lebih canggih.
Penyelenggaraan sidang umum Asia Pacific Broadcasting Union ke-53 tahun 2016 merupakan ajang bertukar pikiran dan pengalaman bagi negara-negara partisipan. Beberapa topik yang akan menjadi pembahasan diantaranya mengenai peluang bagi lembaga penyiaran publik untuk memiliki hak siar penyelenggaraan kompetisi olahraga internasional, mendorong partisipasi kaum perempuan termasuk festival lagu TV. Selain itu ada pula pembahasan mengenai tantangan perubahan iklim serta keberagaman media serta tantangan lembaga penyiaran publik pada era digital.
Asia Pacific Broadcasting Union, ABU, menyatakan keterbukaan informasi dan publikasi sangatlah penting, khususnya terkait masalah perubahan iklim yang dampaknya dirasakan oleh dunia. Hal tersebut dikatakan Asisten Pimpinan Sekretaris Jenderal Asia Pacific Broadcasting Union, ABU, Natalia Liva, dalam sesi dialog khusus bersama RRI di Nusa Dua, Bali, Selasa. Dikatakan informasi dan publikasi di era modern saat ini sudah jauh lebih terbuka dan terjangkau bagi sebuah kalangan. Keterbukaan menurut Natalia Liva menjadi satu momentum bagi ABU untuk melatih para tenaga profesional dalam menginformasikan isu khusus seperti perubahan iklim dengan cara dan kemasan yang berbeda. Hal itu dikarenakan media belum sepenuhnya siap dalam menginformasikan dan mendidik masyarakat khususnya terkait perubahan iklim yang terjadi di dunia saat ini. Ia menambahkan fokus dari ABU yaitu untuk melatih para tenaga profesional dari media, baik dari pemberitaan, program, maupun untuk hiburan. Bank Pembangunan Asia mencatat, jika perubahan iklim tidak dikontrol, maka dapat menimbulkan kerugian hingga 13% dari produk domestik bruto Indonesia pada 2100. Perubahan iklim ditandai dengan anomali iklim dan suhu seperti meningkatnya suhu secara drastis, musim hujan lebih pendek, kekeringan yang menyebabkan penyebaran penyakit. Indonesia memiliki sumber daya laut yang sangat kaya yang harus dilestarikan dengan optimal. Sumber daya laut harus dimanfaatkan untuk kepentingan dan kebaikan umat manusia. Demikian dikatakan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, LIPI, Iskandar Zulkarnain, di sela-sela acara peresmian pelatihan kawasan dan pusat pelatihan keanekaragaman hayati, laut, dan kesehatan ekosistem di Gedung Pusat Penelitian Oseanografi LIPI, Ancol, Jakarta Utara pada hari Senin.
The ocean is a precious resource.
Laut merupakan sumber daya yang berharga, terutama tidak hanya untuk kemanusiaan, tetapi juga berfungsi untuk planet kita. Kita bergantung pada laut dari makanan yang kita makan, dari sumber perikanan yang luas. Laut juga penting untuk transportasi, rekreasi, dan aktivitas budaya. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami laut agar menjaga pelayan kita, makhluk hidup. Selain itu, Iskandar Zulkarnain mengatakan Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki garis pantai tropis panjang 54.716 km atau terpanjang kedua setelah Kanada. Oleh karena itu, untuk memanfaatkannya, menurut Iskandar, diperlukan kapasitas peningkatan sumber daya manusia di bidang kelautan. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, LIPI, meresmikan pelatihan kawasan dan pusat pelatihan keanekaragaman hayati laut dan kesehatan ekosistem, Training Regional and Research Center on Marine Biodiversity and Ecosystem Health, TRRC Marbes di Gedung Pusat Penelitian Oseanografi LIPI, Ancol, Jakarta Utara pada hari Senin. Menanggapi hal itu, Ketua Harian Komisi Nasional Indonesia untuk Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, dan budaya UNESCO, Arif Rahman pada konferensi pers peresmian TRRC Marbes, mengatakan pendirian pusat penelitian itu harus terintegrasi oleh tiga komponen penting.
Karena itu saya minta supaya Marbes ini, Regional Training and Research Center, saya menginginkan ABG, Academician, Businessman, and Government. Ini tiga segitiga ini harus kerja dengan tanggung jawab yang lebih tinggi. Umpamanya gini, academician-nya, kita bikin research center, terus regional training, okay, it's good. Jadi pemerintah ini menghasilkan peraturan-peraturan. Bisnis tunduk sama peraturan itu. Akademisi memberi masukan. Ya, jadi ini mesti harus dijadikan satu.
Sementara itu, Deputi Bidang Ilmu Kebumian LIPI, Zainal Arifin mengatakan Indonesia memiliki sumber daya hayati laut yang kaya di dunia dan memiliki banyak potensi laut yang belum terungkap. Oleh karena itu, penelitian kelautan melalui TRRC Marbes perlu mendapat dukungan. Pengumuman nominasi Festival Film Indonesia FFI 2016 pada Jumat lalu 14 Oktober menandai ajang penghargaan tertinggi bagi insan perfilman Indonesia tersebut telah memasuki tahap penjurian akhir. Di sela-sela pertemuan dengan juri-juri FFI 2016 di Gedung Sampurna Strategik Jakarta Senin 17 Oktober, Olga Lydia, Ketua Bidang Penjurian FFI 2016 mengatakan, FFI tahun ini melibatkan sekitar 200 juri untuk menentukan yang terbaik dari nominasi di 21 kategori yang sudah diumumkan.
Penentuan ini melibatkan begitu banyak orang. Yang pertama adalah juri yang sudah kami pilih dari profesi dan kemudian dari para pekerja film sendiri dan ditambah dengan FFI Lifetime Member. Mereka ini memiliki hak seumur hidup untuk ikut menentukan siapa yang terbaik di antara para nomini yang ada. Dengan begitu, penjurian akan dilakukan dengan jumlah yang lebih banyak lagi. Kalau biasanya 100 orang, tahun ini mungkin mencapai 200-an orang. Karena FFI Lifetime Member itu jumlahnya sekitar 150, jadi sampai kira-kira 200-an orang untuk menentukan yang terbaik.
Juri FFI 2016 terdiri dari juri film bioskop, juri film non-bioskop, juri profesi seperti penulis, sosiolog, dan wartawan, serta FFI Lifetime Member yang merupakan para nominator dari FFI sejak tahun 2014. Dengan banyaknya jumlah juri, Olga memastikan tidak ada yang bisa mempengaruhi juri ditambah dengan keterlibatan Deloitte, akuntan publik independen, yang memverifikasi setiap suara juri yang masuk. Malam puncak penghargaan FFI 2016 sendiri akan diselenggarakan pada 6 November 2016 di Taman Ismail Marzuki, Tim Jakarta. Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Usman Sabta, mengatakan generasi muda masa kini sedang mendapat ancaman dan intervensi dari negara-negara luar melalui masuknya pengaruh negatif seperti narkotika dan obat bahan berbahaya, narkoba. Namun demikian, Indonesia punya 4 pilar. Itulah pertahanan Indonesia terakhir. Indonesia tidak bisa dihancurkan. Hal tersebut dikatakan Usman Sabta dalam pembukaan Festival Seni Budaya Melayu di Singkawang, Kalimantan Barat, Selasa. Berbicara tentang Melayu, Usman Sabta mengatakan budaya tersebut menjadi pendukung dan kebanggaan bangsa Indonesia, terutama seni budaya di kalangan generasi muda. Melayu juga disebutnya sebagai suku yang dapat menerima dan merangkul suku-suku lain yang datang ke Kalimantan Barat sebagai keluarga. Berita terakhir, nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antar bank di Jakarta pada Selasa pagi bergerak menguat sebesar 49 poin menjadi Rp13.022 dibandingkan sebelumnya di posisi Rp13.071 per dolar Amerika. Ekonom Samuel Sekuritas Rangga Cipta di Jakarta Selasa mengatakan, data neraca perdagangan Indonesia pada September mengalami surplus 1,22 miliar dolar Amerika yang didukung oleh ekspor komoditas. Kondisi tersebut membuka ruang penguatan bagi rupiah. Dikatakan surplus perdagangan yang tinggi menandakan likuiditas dolar Amerika yang membaik, walaupun perlu diwaspadai penurunan impor dapat menjadi indikasi perlambatan produk domestik bruto di kuartal ketiga. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Saudara, selanjutnya saya Yuli Widayati menyampaikan komentar dengan judul Hari Penanggulangan Kemiskinan Sedunia. Hari Internasional Pemberantasan Kemiskinan diperingati setiap tahun pada 17 Oktober di seluruh dunia. Meski secara resmi baru diakui oleh PBB pada tahun 1992, tetapi peringatan pertamanya telah berlangsung di Paris, Prancis pada tahun 1987 ketika 100 ribu orang berkumpul di Plaza Hak Azazi Manusia dan Kebebasan di Trocadero untuk menghormati korban kemiskinan, kelaparan, kekerasan dan ketakutan atas prakarsa Yosef Wresinski, 1917-1988. Pendiri International Movement ATD Fort Worth bagi bangsa Indonesia bila ditinjau berdasarkan World Factbook, BPS, dan World Bank untuk tingkat dunia, penurunan jumlah penduduk miskinnya termasuk yang tercepat dibandingkan negara lain. Tercatat antara tahun 2005 hingga 2009, Indonesia mampu meraih laju rata-rata penurunan jumlah penduduk miskin per tahun sebesar 0,8%. Masalah penanggulangan kemiskinan di Indonesia sudah dilakukan lama sejak bangsa Indonesia terkena hantaman besar krisis ekonomi nasional tahun 1998 yang berdampak meningkatnya angka kemiskinan. Pemerintah kemudian mengambil langkah menetapkan upaya penanggulangan kemiskinan sebagai salah satu prioritas pemerintah Indonesia. Sejak itu, masyarakat selalu disuguhi sengketa statistik tentang turun naiknya angka kemiskinan. Kesuksesan pemerintah menurunkan angka kemiskinan bukanlah perkara mudah. Terkadang kenyataan berkata lain. Masih terlihat potret kemiskinan di sana-sini. Pemerintah boleh saja mengklaim telah terjadi penurunan angka kemiskinan, namun tak sedikit yang meragukan klaim ini. Bahkan mengangkat fakta sebaliknya, orang miskin di Indonesia masih cenderung meningkat. Berdebat masalah ini memang tak akan ada habisnya, apalagi masing-masing mengaku punya data sahih menyangkut hal itu. Sesungguhnya yang terpenting bagi semua pihak adalah bersinergi untuk melakukan tindakan nyata dalam mengentaskan kemiskinan. Bukan hanya sekedar berdebat dan memanfaatkan isu kemiskinan untuk tujuan politik belaka. Karena bukan rahasia lagi bahwa banyak politikus yang menjual kemiskinan hanya untuk meraih suara terbanyak. Sekian komentar.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Saudara pendengar, berjumpa kembali dalam acara hari ini dalam sejarah. Kita awali dengan peristiwa 18 Oktober 1912, Italia dan Kaisar Ottoman dari Turki menandatangani perjanjian damai. Tanggal 18 Oktober tahun 1912, Italia dan Kaisar Ottoman dari Turki menandatangani sebuah perjanjian damai di Lausanne, Swiss untuk mengakhiri perang Italia-Turki. Berdasarkan perjanjian ini, Ottoman harus menyerahkan daerah Libya yang dikuasainya kepada Italia. Setahun sebelumnya, Italia telah memulai menyerang Libya. Awalnya, pasukan Ottoman yang menduduki Libya berhasil menang, namun akhirnya harus takluk kepada pasukan Italia dan Libya pun diduduki oleh Italia. Bangsa Libya kemudian selama bertahun-tahun berperang melawan penjajahan Italia. Setelah terjadi perubahan politik pasca Perang Dunia Kedua, Libya dikuasai oleh Prancis dan Inggris. Akhirnya, baru pada tahun 1951, Libya berhasil meraih kemerdekaannya. Kami beralih ke peristiwa tanggal 18 Oktober 1931. Thomas Edison meninggal dunia. Thomas Alva Edison yang meninggal 18 Oktober 1931 adalah penemu listrik dan pengusaha yang mengembangkan banyak peralatan penting. Pada tahun 1870, Alva Edison yang bermukim di Amerika Serikat menemukan mesin telegraf yang lebih baik. Mesin-mesinnya dapat mencetak pesan-pesan di atas pita kertas yang panjang. Uang yang dihasilkan dari penemuannya itu cukup untuk mendirikan perusahaan sendiri. Pada tahun 1874, Edison pindah ke Menlo Park, New Jersey. Di sana, Edison membuat sebuah bengkel ilmiah yang besar dan yang pertama di dunia. Selain itu, Alva Edison banyak melakukan penemuan-penemuan yang penting. Pada tahun 1877, Edison menemukan gramofon. Pada tahun 1879, Edison berhasil menemukan lampu listrik, kemudian juga menemukan proyektor untuk film-film kecil. Tahun 1882, Edison memasang lampu-lampu listrik di jalan-jalan dan rumah-rumah sejauh 1 km di kota New York. Hal ini adalah pertama kalinya di dunia lampu listrik dipakai di jalan-jalan. Pada tahun 1890, Alva Edison mendirikan perusahaan General Electric. Kami mengakhiri acara hari ini dalam sejarah dengan tanggal 18 Oktober 1991, Azerbaijan menyatakan kemerdekaan dari Uni Soviet. Pada tanggal 23 September 1989, Azerbaijan merupakan salah satu negara pertama yang memutuskan untuk segera mengakhiri kekuasaan Uni Soviet. Dalam rangka menekan gerakan melepaskan diri dari kekuasaan Uni Soviet ini, pada tanggal 20 Januari 1990 dengan restu para pemimpin Soviet di bawah kepemimpinan Mikhail Gorbachev, beberapa unit tentara Soviet dikirim ke Baku, Azerbaijan. Serbuan tentara Soviet mengakibatkan ratusan rakyat Azerbaijan tewas. Situasi gawat darurat segera diumumkan dan terus berlanjut hingga pertengahan tahun 1991. Perjuangan yang tak mengenal lelah terus dilakukan para pejuang patriotik Azerbaijan hingga akhirnya berbuahkan deklarasi Dewan Tertinggi Republik Azerbaijan tanggal 31 Agustus 1991 tentang restorasi kemerdekaan Republik Azerbaijan. Deklarasi tersebut mengukuhkan kemerdekaan negara Republik Azerbaijan secara resmi pada tanggal 18 Oktober 1991. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia. Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara, jumpa kembali dengan saya Dora dalam acara Fokus. Tema Fokus hari ini adalah Trade Expo Indonesia 2016 jadi tonggak kebangkitan ekspor Indonesia. Tetaplah bersama kami di www.voi.co.id. Saudara pendengar, Pameran Perdagangan Berskala Internasional Trade Expo Indonesia atau TEI 2016 yang digelar 12 hingga 16 Oktober 2016 resmi ditutup dan menjadi tonggak kebangkitan ekspor Indonesia di tengah melemahnya perekonomian nasional. Trade Expo Indonesia ke-13 menghasilkan transaksi yang sangat memuaskan, yakni mencapai 974,76 juta dolar Amerika atau setara dengan 12,71 triliun rupiah. Nilai transaksi tersebut naik 7,2% dari perolehan tahun 2015. Pencapaian tersebut berasal dari transaksi produk 826,52 juta dolar Amerika dan jasa 48,23 juta dolar Amerika. Serta investasi Indonesia ke negara lain sebesar 100 juta dolar Amerika. Trade Expo Indonesia 2016 menjadi momentum titik balik performa ekspor nasional. Menteri Perdagangan Enggar Tiasto Lukita saat menutup secara resmi TEI 2016 di Jakarta International Expo Kemayoran Jakarta Minggu mengaku bangga dengan hasil yang memuaskan tersebut. Ia menjelaskan acara Trade Expo Indonesia tercatat ada 15.567 pengunjung dari 125 negara. Menurut Enggar Tiasto Lukita, antusiasme para pembeli juga menggembirakan. Enggar Tiasto Lukita menegaskan, banyak pembeli yang datang dari negara non-tradisional seperti Afrika, Timur Tengah, dan Asia Tengah. Para eksportir Indonesia juga beragam, mulai dari usaha kecil menengah atau UKM, perusahaan swasta, badan usaha milik negara, dan perusahaan yang dikoordinasi pemerintah daerah. Inilah fakta yang membuat Menteri Enggar Tiasto cukup optimis bahwa diversifikasi terjadi tidak saja dalam hal pasar atau negara asal pembeli, tetapi juga dalam hal peserta pameran yang tentunya dapat memperkuat kapasitas ekspor nasional di masa depan. Dikatakan pencapaian diversifikasi produk terlihat dari 5 produk yang diminati, yakni mebel, elektronik dan peralatan listrik, makanan olahan, rempah-rempah dan minyak atsiri. Selain itu, antusiasme pembeli juga terlihat untuk produk specialty coffee atau kopi premium. Pada Trade Expo Indonesia 2016, kayu ringan mendapat respon luar biasa. Selama ini produk yang paling menggoda pasar Eropa tersebut belum banyak diekspos ke pasar internasional. Enggar Tiasto Lukita menegaskan, para pengusaha mancanegara juga melanjutkan bisnisnya dengan mengunjungi sejumlah produsen. Pembeli asal Nigeria, Yordania, dan Namibia misalnya akan melanjutkan perjalanan ke PT Pindad di Bandung untuk menjajaki pembelian tank dan senjata. Karena itu, angka transaksi TEI 2016 diyakini akan terus bertambah. Di sisi lain, Enggar Tiasto mengapresiasi prestasi para eksportir Indonesia yang mampu bersikap profesional, mampu meyakinkan para pembeli mancanegara untuk bertransaksi di tengah perlambatan ekonomi dunia. Artinya, para eksportir Indonesia sudah mampu menghasilkan produk yang sesuai dengan selera atau minat pasar, berdaya saing tinggi dengan harga yang kompetitif, bahkan bila dibandingkan dengan produk sejenis dari Tiongkok. Sekian fokus hari ini.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Sari Warta Berita. Peserta Sidang Umum Asia Pacific Broadcasting Union (ABU) akan memperjuangkan hak siar bagi penyelenggaraan event olahraga internasional. Lembaga penyiaran publik hari ini harus kembali merevitalisasi fungsi dan perannya untuk mencerdaskan bangsa. Asia Pacific Broadcasting Union (ABU) menyatakan keterbukaan informasi dan publikasi sangatlah penting, khususnya terkait masalah perubahan iklim yang dampaknya dirasakan oleh dunia. Indonesia memiliki sumber daya laut yang sangat kaya yang harus dilestarikan dengan optimal. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, LIPI, meresmikan pelatihan kawasan dan pusat pelatihan keanekaragaman hayati, laut, dan kesehatan ekosistem, Training Regional and Research Center on Marine Biodiversity and Ecosystem Health di Gedung Pusat Penelitian Oseanografi LIPI Ancol, Jakarta Utara pada hari Senin. Pengumuman nominasi Festival Film Indonesia FFI 2016 pada Jumat lalu 14 Oktober menandai ajang penghargaan tertinggi bagi insan perfilman Indonesia tersebut telah memasuki tahap penjurian akhir. Wakil Ketua Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Usman Sabta mengatakan, generasi muda masa kini sedang mendapat ancaman dan intervensi dari negara-negara luar melalui masuknya pengaruh negatif seperti narkotika dan obat atau bahan berbahaya, narkoba. Nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antar bank di Jakarta pada Selasa pagi bergerak menguat sebesar 49 poin, menjadi Rp13.022 dibandingkan sebelumnya di posisi Rp13.071 per dolar Amerika. Sekian Sari Warta Berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. Ikuti aneka informasi, seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Pendengar, berjumpa lagi dalam Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda berwisata ke Provinsi Jawa Tengah. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Pendengar, Karanganyar merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah. Berbicara mengenai pariwisatanya, kabupaten ini memiliki sejumlah tempat bersejarah dan alam yang khas, terutama pegunungan sebagai objek pariwisata. Untuk wisata pegunungan, kabupaten ini punya Tawangmangu sebagai objek wisata andalannya. Kawasan wisata Tawangmangu terletak di dataran tinggi dekat puncak Gunung Lawu ke arah perbatasan Provinsi Jawa Tengah dengan Jawa Timur. Namun, bagi Anda yang berwisata ke Karanganyar, Anda tidak harus ke Tawangmangu. Di jalan yang sama menuju Tawangmangu, Anda bisa berbelok menuju Ngargoyoso. Di salah satu kecamatan di Kabupaten Karanganyar ini, Anda bisa menguji adrenalin Anda dengan mencoba kegiatan susur sungai. Pendengar, susur sungai dilakukan dari Dusun Gadungan, Desa Girimulyo, Kecamatan Ngargoyoso. Jika Anda datang dari Solo, dusun itu berjarak 5 km dari persimpangan yang memecah jalan menuju Tawangmangu dan Ngargoyoso. Untuk menuju Kecamatan Ngargoyoso, memang paling mudah melewati Jalan Raya Solo-Tawangmangu. Jika datang dari Solo, Anda tinggal lurus menuju Gunung Lawu. Setelah persimpangan, baik dari Solo maupun Karanganyar, ikuti jalan menuju Tawangmangu hingga melewati Terminal Karangpandan. Tidak jauh dari terminal itu, belok kanan menuju Ngargoyoso. Tiba di sana, Anda harus mendaftar di sekretariat, kemudian memilih jenis susur sungai mana yang ingin Anda coba. Pendengar, kawasan wisata ini menawarkan susur sungai dengan menggunakan ban dalam bekas truk. Rute terpendek 800 meter dan terpanjang untuk sementara ini yaitu 3 km. Kedepannya akan ada rute 8 km. Susur sungai ini dilakukan di Kali Kenata dengan menggunakan ban dalam bekas truk karena memang badan sungai sempit dan hanya cukup untuk dilalui ban dalam bekas truk. Dalam kegiatan susur sungai ini, Anda akan duduk di atas ban yang dihanyutkan di arus Kali Senata. Beberapa ban dirangkai agar bisa hanyut dalam satu rombongan. Pemandu duduk di ban paling belakang dan paling depan. Di antara mereka duduk para wisatawan dengan usia paling muda 4 tahun. Namun, anak-anak disarankan bersama orang dewasa jika ingin mencoba rute panjang. Jika tanpa pendamping orang dewasa, anak-anak lebih dianjurkan di rute pendek. Selama kegiatan susur sungai, Anda bisa menikmati juga keindahan alam di sekitar. Pendengar, selain susur sungai, Anda juga bisa mencoba flying fox di kawasan wisata ini. Atau Anda dapat pula berjalan-jalan di antara kebun warga dan membeli hasil panen warga jika Anda mau. Di kawasan wisata ini juga tersedia warung. Bagi Anda yang lelah dan lapar, Anda bisa beristirahat dan menikmati tempe mendoan di warung tersebut. Sementara menanti mendoan selesai digoreng, Anda bisa menyeruput teh. Tehnya dibanderol Rp5.000 per teko besar. Satu teko cukup untuk mengisi hingga 8 gelas. Menariknya, teh ini berasa daun mint, karena memang terbuat dari daun mint yang dijadikan teh. Untuk kegiatan susur sungai, Anda harus membayar sekitar Rp100.000 hingga Rp150.000. Pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik susur sungai di Kali Senata. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Musik. Warna-Warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar setia Suara Indonesia, senang sekali saya Yuli Suparman dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-Warni. Dalam edisi Warna-Warni kali ini, saya sajikan Festival Danau Maninjau. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.voi.co.id. Danau Maninjau merupakan salah satu danau di Provinsi Sumatera Barat. Letaknya di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, sekitar 140 km sebelah utara Kota Padang, Sumatera Barat. Danau ini merupakan danau vulkanik dengan ketinggian sekitar 462 meter di atas permukaan laut. Selain berfungsi sebagai sumber air, Danau Maninjau juga dimanfaatkan sebagai objek wisata. Karena keindahannya, banyak wisatawan asing maupun lokal mengunjungi danau vulkanik ini. Untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke Sumatera Barat, khususnya Danau Maninjau, pemerintah Kabupaten Agam menggelar Festival Danau Maninjau. Pendengar, Festival Danau Maninjau akan digelar di objek wisata Muko-Muko, Kecamatan Tanjung Raya, pada 3 hingga 6 November 2016. Selain digelar untuk meningkatkan kunjungan wisatawan, Festival Pesona Danau Maninjau ini merupakan program tahunan dari Pemkab Agam untuk melestarikan kesenian Minangkabau. Karena kesenian tradisional Minangkabau saat ini sudah mulai langka. Lomba-lomba kesenian tradisional yang diadakan seperti lomba bidua atau perahu, lomba tambua tansa atau tabuh gendang, talempong aguang, alat musik seperti gamelan, saluang alat musik tiup tradisional Minang, dan pameran. Festival Danau Maninjau 2016 akan sedikit berbeda. Kalau tahun lalu mayoritas lomba diikuti anak nagari, salingka danau, atau masyarakat desa sekitar danau, seperti lomba tambua tansa, hanya diikuti 8 klub dari Kecamatan Tanjung Raya. Dalam Festival Danau Maninjau 2016, peserta lomba tambua tansa akan diikuti seluruh klub dari Kabupaten Agam. Pendengar, acara pembukaan dan penutupan Festival Danau Maninjau dilakukan di Taman Muko-Muko Nagari Koto Malintang, Kecamatan Tanjung Raya. Acara lomba juga akan dipusatkan di seputar Taman Muko-Muko. Selain menggelar lomba-lomba kesenian daerah, Festival Danau Maninjau dimeriahkan atraksi para layang. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Disbudpar Agam bekerjasama dengan Asosiasi Para Layang. Dalam 4 hari kegiatan tersebut akan dilakukan atraksi para layang yang akan diikuti oleh atlet para layang dari Sumatera Barat dan nasional. Festival ini memang digelar untuk meningkatkan jumlah kunjungan ke Agam sehingga dapat menggerakkan ekonomi masyarakat sekitar objek wisata Danau Maninjau. Pada 2016, Disbudpar Agam menargetkan jumlah kunjungan wisatawan sebanyak 550 ribu orang dan realisasi sekitar 250 ribu orang. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan tema Festival Danau Maninjau 2016. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-Warni.
Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia. Berjumpa kembali dengan saya, Engger Saraswati, dalam acara Pelangi Nada. Pada edisi Pelangi Nada kali ini, kami hadirkan lagu-lagu dangdut ke ruang dengar Anda. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia yang bisa Anda dengar melalui shortwave di 9525 kHz, live streaming di www.voi.co.id atau melalui aplikasi RRI Play di ponsel pintar Anda. Pendengar, lagu berjudul Janji yang dinyanyikan oleh penyanyi dangdut Benigno ini baru saja Anda dengarkan. Lagu karya Elia Kadam ini bercerita tentang sang kekasih yang ingkar janji dan tidak mencintainya lagi. Lagu Janji ini merupakan salah satu lagu yang berada di album perdana Benigno dan merupakan salah satu hits di album tersebut. Sebenarnya lagu ini bukanlah lagu dangdut baru. Sebelumnya, banyak penyanyi dangdut seperti Arafik, Rita Sugiarto, dan Evi Tamala telah memopulerkan lagu ini. Namun berbeda dari lagu penyanyi terdahulu, lagu Janji versi Benigno terdengar lebih fresh dan modern. Di awal lagu terdengar petikan gitar listrik dan nuansa rock yang terdengar begitu kental. Cukup sukses dengan album perdananya, Benigno kembali mengeluarkan beberapa album. Album yang terakhir ini dirilis tahun 2014 berjudul Lukisan Syurga. Dalam album ini, lagu Lukisan Syurga menjadi lagu jagoannya. Lukisan Surga bercerita tentang seseorang yang begitu mencintai kekasihnya, sayangnya kekasihnya justru pergi meninggalkannya. Sesuai dengan lirik lagunya, musik lagunya ini pun cukup sendu. Pendengar, sebelum kembali mengupas lagu-lagu Benigno, mari dengarkan lagu berjudul Lukisan Syurga. Tetaplah bersama kami di Pelangi Nada Dangdut.
Luka ini membuatku membuka hati untuk bercinta lagi. Engkaulah penawar di saat ku hancur. Engkaulah syurga. Datang berikan mimpi indah.
Pendengar, selain lagu Lukisan Syurga di album Lukisan Syurga ini, juga terdapat lagu lainnya, salah satunya lagu berjudul Hayal dan Harap. Lagu ini bercerita tentang keresahan seseorang karena sampai saat ini ia belum punya pasangan dan menikah. Meski lirik lagunya cukup sedih, namun aransemen musiknya cukup enak untuk bergoyang. Di samping menghadirkan lagu-lagu baru di album Lukisan Syurga ini, penyanyi yang memulai karir sebagai foto model menampilkan beberapa lagu dangdut lama yang diaransemen ulang menjadi lebih fresh dan modern. Salah satunya yaitu lagu Liku-Liku. Lagu ini diciptakan oleh Reynold Panggabean dan sebelumnya sudah dipopulerkan oleh banyak penyanyi dangdut seperti Camelia Malik, Ratna Entika, dan Eri Susan. Lagu Liku-Liku berkisah tentang kehidupan yang penuh liku-liku, ada susah dan ada senang. Aransemen musiknya sangat baik dengan menggabungkan nuansa musik pop, rock, dan dangdut. Pendengar, dua lagu Benigno berjudul Hayal dan Harap serta Liku-Liku akan segera hadir ke ruang dengar Anda. Mengudaranya kedua lagu ini mengakhiri perjumpaan kita di acara Pelangi Nada Dangdut kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan.
sendiri.
Voice of Indonesia, let's make the world green.
Semua insan pasti pernah merasakan.